inviterer mig til at komme i dag. Det synes jeg var rigtig, rigtig smart, fordi så havde jeg en rigtig god undskyldning for lige at besøge Siegfried og sige hej til ham. Og her i morges, så var vi ude og sætte Anders af i lufthavnen, han skulle til Israel, og han er landet, så det var lidt tidligt, vi var afsted med ham. Det synes jeg var rigtig dejligt. Men først og fremmest, så synes jeg, det er dejligt, at vi kan komme her, og så kan vi vide, at Jesus er her. Og det tænker jeg på mange gange, når jeg tager hen i missionshuset eller til Gud, og siger, vi får lov til at komme sted hen, hvor Jesus er. Det synes jeg er fantastisk. Og det skal vi glæde os over. Så stod det, at det var sådan set rimeligt frit, hvad jeg vil sige noget om. Så tænkte jeg, skal jeg holde en prædiken, eller skal jeg sige noget til jer? Så tænkte jeg, siger noget til jer. Jeg vil gerne sige noget om, hvad der ligger på mit hjerte lige nu, hvad jeg tænker på lige nu. For jeg synes, at en del af de mennesker, jeg møder, også en gang mig selv, imellem mig selv, så kan vi komme derhen med, hvad er det egentlig, jeg er værd? Hvad er det, jeg er værd? Nogle gange i forhold til andre mennesker, og ofte også i forhold til Gud. Og man kan møde mennesker, som i kort tid eller lang tid har kæmpet med deres selvværd. Og det vil jeg gerne sige lidt om. Og jeg er hverken terapeut, eller psykolog, eller teolog, eller numerolog, eller noget som helst. Så det er sådan et ganske almindeligt menneske, som gerne vil sige lidt om det. Nogle tanker omkring det, og noget ud fra Bibelen omkring det. Og hvad er jeg værd? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og jeg kan jo hurtigt blive enig om, at der er i hvert fald noget, som ikke er så godt, som jeg kunne tænke mig. Og en gang imellem, så kan jeg også synes, at der er nogle ting, der lykkes. Og så kan jeg så tænke over, jamen en ting er, hvad jeg er værd. Spørgsmålet er, hvad er du værd? Og det mærkelige er, at du er jo altid mere værd, end jeg er værd. Sådan har vi de fleste af os det. At det andet menneske, jeg møder, er mere værd end mig selv. Og det har jo noget at gøre med, at jeg kender mig selv bedre, end jeg kender det menneske, jeg møder. Jeg kender mig selv bedre, også end dem, som jeg har nærmest. Og jeg ved, at der bor nogle ting derinde, som jeg egentlig ikke er særlig stolt af. Og det gør, at jeg ofte vurderer mig selv lavere end de mennesker, jeg møder. Og i løbet af mit liv, og i løbet af mine dage, så kan jeg godt have den følelse, at jeg har alting værd. Fordi der er nogle mennesker, der holder af mig. Der er nogle mennesker, der gerne vil være sammen med mig. Gud elsker mig. Og andre dage, så oplever jeg, at jeg ingenting er værd. At jeg føler, at jeg ikke er noget værd. Jeg har sådan et spørgsmål her, inden jeg viser jer et billede. Nu afbryder jeg mig selv. Den der lille monitor, der også står derovre, den skulle jo lige være sådan her. Det ville være smart. Det var et tip. Nej, det skal I ikke flytte den, men I skulle bygge en lille monitor ind her en gang. Det ville være rigtig smart. Jeg vil vise jer et menneske, og så vil jeg gerne lige, når I ser det menneske, så vil jeg gerne lige have, at I tænker, hvad er han værd for dig? Og det får I lige 5 sekunder til at tænke på. Hvad er han værd? Ja, det kommer sandelig an på, hvem vi er. Kan jeg se, at en går ind derude på gaden? Hvis vi nu hæver ham ind og spurgte, hvad er han værd? Så vil han formentlig sige, stort set ingenting. Jo, han er selvfølgelig noget værd for de mennesker, der holder af ham og så videre, men han er stort set ingenting værd, hvis vi ikke ved, hvem det er. Og hvis vi er i tvivl om det, så kan vi bare lægge mærke til vores tanke, når vi hører, at der er fly, der er styrtet ned. Før jul var der et fly, der styrtet ned, som havde lettet fra Egypten. Så hører vi lige efter, og så siger de, at der var ikke nogen danskere i blandt. Nå, så er jeg jo ligeglad. Så er jeg dybest set fuldstændig ligeglad. Selvom jeg ikke kan lide at sige det. Jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der er blevet ked af, at der er en mor og en far, søster, barn, der er død. Af de der russere der. Men personligt berører det mig jo ikke. Og det er derfor, at jeg siger, Er der nogen danskere iblandt? Nej. Okay, så er det ikke min sag. Og det er fair nok et eller andet sted, fordi jeg kan jo ikke tage alle menneskers sorg ind over mig. Når de springer bomber ned i Paris, så bliver vi jo lidt generet af det, ikke? Kunne jo være nogle af vores venner, der var dernede. Det kunne sådan set have været os selv, der var dernede. Så når det kommer tæt på, så betyder det noget. De mennesker, der døde her for, hvad var det, en uges tid siden, nede i Tyrkiet ved noget terroranslag, ja, det er jo ikke så godt. Der var også nogle tyskere iblandt. Det er jo så lidt værre, jo, end hvis det havde været tyrkere. Måske. Men det har noget at gøre med vores relation. Fordi, vi kan også stille spørgsmålet med ham her, gutten her. Hvad er han værd for dem? Og for dem der, der er han jo noget værd. Der er han rigtig meget værd. Og hvorfor er han rigtig meget værd for dem? Det er han fordi, at der er en relation. Fordi der er nogle mennesker, der holder af ham. Og det man skal lægge rigtig, rigtig godt mærke til, det er, at hans værdi er ikke betinget af, hvad han selv føler. Han kan sådan set være glad og løbe rundt, og han kan råbe og skrige, og han gør lige, hvad han vil. Hans forældre elsker ham stadigvæk. Det kan godt være, de sukker. Men dybest set, så er kærligheden ikke betinget af, hvad han føler. Den er betinget af noget andet uden for ham selv. Og det skal vi have med ind over, når vi taler om vores forhold til Gud og Guds kærlighed til os. At der er vores egen følelse altså ikke brugbar som målestok for Guds værdi, eller Guds kærlighed til os. Og værdien af den. Det der barn der, det er elsket, fordi at der er en relation. Det er elsket, fordi det er til. Og når man snakker om selvværd, om menneskets selvværd, så handler det rigtig, rigtig meget om, at det er menneskets bedømmelse af sig selv. Vi kigger på os selv, og så ser vi, hvor meget er jeg værd? Hvad synes jeg, at jeg er værd? Hvad mon Gud synes, jeg er værd? Og så kigger jeg på mig selv, og så ser jeg, er jeg noget værd i dag? Har jeg været sådan, at Gud kan bryde sig om mig? Der er mange meget spændende egenskaber ved Gud. Og en af egenskaberne er, at da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Gud ser mig, før jeg selv så verdens lys. Gud ser mig måske, eller Gud ser mig før, end at min mor og far anede, at jeg var til. Gud har en relation til mig. Gud kender til mig. Der står, at han har tal på mit hovedhår. Det er så lidt forskelligt, hvor mange han skal holde styr på, ikke? Men det har han faktisk tal på, og han har tal på, at om et halvt år, så har jeg ikke så mange tilbage. Så meget ved Gud om mig. Han har en relation til mig, og den er uafhængig af, hvad jeg selv føler. Det er udmærket at have en relation til et andet menneske. Men hvis relationer skal være værdifulde, så er det i hvert fald bedst, at et af de mennesker, som indgår i den relation, handler. Og vi har et lille barn, så gør vi ting for, at det lille barn kan trives og udvikles. Så gør vi noget, og senere hjælper vi måske med forskellige ting, men vi gør noget i den relation der. Og hvad så længe barnet er lille, så forventer vi måske ikke særlig meget tilbage. Vi får forventer ikke engang, at de siger tak. Men vi gør noget. For det barn er. Paulus skriver, men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Gud, han gør noget. Gud gjorde faktisk noget, før jeg overhovedet var til. Han sendte Jesus for at dø for min skyld. Så Gud, han gør noget. Gud, han handler, fordi at han gerne vil noget i forhold til mig. Og så har jeg lagt mærke til, jeg ved ikke, hvordan det er her på Amager, men der, hvor jeg kommer fra, og man skal finde ud af, hvem folk er, der starter det som regel sådan her. At jeg starter med at fortælle, hvad jeg laver, hvis jeg ellers synes, det er fint nok, så fortæller jeg, at jeg er gift, og jeg fortæller, at jeg har nogle børn. Måske endda et barnebarn. Så har man ekstra stjerne. Og hvis det ellers passer sig i situationen, så kan jeg måske finde på at sige, ja, jeg tror på Gud. Og måske kunne jeg finde på at sige, ja, jeg tror på Jesus. Jeg læste en historie om en præst fra Irland, cirka 200 år siden, og dengang dyrkede de jo seriøst mange kartofler derovre. Så de mange, mange med kartofler, der var nogen, det var mange, der arbejdede med det. Så var han ude og gå en dag, og i Irland der er det jo sådan, de der pæne bakker der, bløde bakker, det er fantastisk flot at se, når man kører. Og han kom gående der på en grusvej. Og så kan han godt se, at der er en mand, der har arbejdet lidt ved sin marker, han er gået ud til vejsiden. Og så går han tættere på, så kan han se, at den mand, han knæler. Det undrer ham lidt, at han sådan knæler ved vejkanten. Det var ikke så udbredt heller ikke i Irland på det tidspunkt. Jeg tror heller ikke, det er så udbredt herovre. Så da han så kommer lidt tættere på, så kan han godt høre, at bondemanden der, at han siger noget. Så kommer han tættere på, og han finder ud af, at han beder til Gud. Og præsten han stopper op, så siger han til ham, du må have et noget specielt forhold til Gud. Og bondemanden han kigger op på præsten, tænker over, siger han, ja, han elsker mig meget. Tænk, hvis vores vigtigste identitet var, den Jesus elsker. Jeg kan sige noget om mit job og min familieforhold. Jeg må så sige, at jeg tror på Gud. Men prøv at tænk, hvis min vigtigste identitet var, jeg er den Jesus elsker. Det er bare nogle gange rigtig svært for mig. Det er rigtig svært for mig at tro, at Guds kærlighed til mig, at Gud specielt skulle elske mig. Jeg kan godt forstå, at Gud elsker alle. Det har jeg hørt mange gange. Det tror jeg et eller andet sted på. Men det er som om, at når Guds kærlighed bliver sådan spredt ud over jorden, så når den når hen til mig, så blev der sådan en lille slat tilbage. Der blev ikke så meget tilbage til mig. Sådan kan mit menneske godt tro, det menneske, jeg har inde i mig. Det er så nemt at tro det, at det er sådan, det hænger sammen. Jeg kan huske for rigtig mange, altså det bliver sådan lidt personligt, men jeg kan huske for rigtig mange år siden, da Maria blev født. Det er længe siden. Og man kendte hende jo ikke. Og så lige pludselig var hun der. Og så stod man og holdt hende. Og så kunne man mærke den der kærlighed, der opstod indeni. At man tænkte, hold op, kunne man elske et lille barn så meget? Det var utroligt. Det var det virkelig. Og jeg er det forældre, tror jeg også har prøvet den følelse, at få den følelse der. Og så er det jo lidt spændende, når nummer to så kommer, Anders tænker, wow, den der kærlighed, jeg nu har til Maria, nu skal jeg til at dele den i to stykker. Så er det halvdelen til Maria og halvdelen til Anders. Og den sidste kommer også tup. Sådan virker det ikke. Jeg elsker jo mine børn lige meget. Og man synes, det er utroligt, at der er plads til det. Det forestiller man sig ikke første gang, man får en. Men når den næste kommer, så elsker man jo ham eller hende lige så meget. Johannes siger, se hvor stor kærligheden faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Vi er Guds børn. Og Gud har ikke noget med, at kærligheden er brugt op efter de første, så der ikke blev noget til den sidste. Vi må se os som Guds børn, og det er en kærlighed, som Gud har til sine børn. Den kærlighed har han til dig og til mig. Og Johannes, han skriver flere ting omkring det her med Guds kærlighed. Og på et tidspunkt, så beder han en bøn til Gud. Hans ypperste præstlige bøn. Og der stod der noget i, som jeg tænkte, det må jeg altså lige læse en ekstra gang. Og der står Johannes 17. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Så til, den skal jeg lige have en gang til, fordi jeg synes, det der nederste der. Du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Jeg har ikke læst det anderledes, end at Jesus taler om nogle mennesker, som Gud elsker lige så meget, som han elsker Jesus. Jeg mener altså, at det er det, der står. Det mener jeg også, at det er det, der står, hvis man læser hele sammenhængen. Det skal vi ikke gøre nu. Men at Jesus, han faktisk taler om, at Gud elsker nogle mennesker lige så meget, som han elsker Jesus. Og tænker, what? Det er altså nødt til at finde ud af, hvem er det? De der mennesker der, som Gud elsker lige så meget, som han elsker Jesus. Det synes jeg er store ord. Og disciplene, det kunne vi godt tænke, det må det da i hvert fald være. Hvis man læser lidt længere op i vers 21, så fortæller Jesus lidt om, hvem dem er. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Så dem Jesus han taler om, at Gud elsker. Det er disciplene, og det er dem, som ved disciplenes ord er kommet til tro på Jesus. Og disciplenes ord, de er her, kalder det også Guds ord. Men det er dem, som er kommet til tro på Gud. Dem elsker Gud. Jesus siger så stærkt, at dem elsker Gud lige så meget, som han elsker Jesus.
Den vil slet ikke gøre noget. Den vil ikke mere eller hvad? Jo, den hopper, det hopper vi over.
Hvor står det i Bibelen, at mennesker ikke er noget værd? Hvis I leder lidt, så kan I jo godt finde nogle steder, hvor mennesker fortæller om, at de er støv og aske. Job skriver om det. I salmerne. Og Paulus skriver om det. Han endte der værd. Så jeg prøver at lægge mærke til de steder, hvor mennesket er beskrevet som intet værd. Så er der rigtig mange af stederne, som handler om, at det er menneskets erfaring og oplevelse, når det møder den hellige Gud. Jeg tror, det er sandt, at så kan vi opleves som intet værd. Og det er vi heller ikke i en forstand, hvis det handler om at kvalificere os til at blive frelst. Så vi godt møde, at mennesker i Bibelen taler om, at de føler, at de ikke er noget værd, når de møder den hellige Gud. Det interessante er jo, hvor står det, at Gud ikke synes, at mennesker er noget værd. Og jeg har ikke haft tid til at læse hele Bibelen igennem. Men jeg kender en, der er klogere end mig, som jeg ringede og spurgte, stille det spørgsmål der. Jeg aftalte så, at jeg måtte ringe 3 timer senere. Han nåede ikke at finde noget. Det kan godt være, at det findes. Men det er i hvert fald ikke det, der står først i Bibelen. At Gud ikke synes, at mennesker er noget værd. Du får rigtig svært ved at finde det. Du kan godt finde, at Gud han udrydder nogle folk. Og at Gud han hader i sig. Men det er ikke det samme, som at han synes, at de er værdiløse. Mennesker i Guds optik har værdi. Og det tydeligste sted, nu har vi en år. Det tydeligste sted, vi ser det, det er, da Jesus han hænger på Golgata. Jesus han bliver pint, inden og han kommer op og hænger der på korset. Og mennesker går forbi og håner ham. Og så nemt som ingenting kunne Jesus være steget ned i det kors. Og jeg ved ikke, om I kan forestille det der, at man faktisk hænger på det kors der, og det gør ondt, og det smerter. Og man tørster, og man har det forfærdeligt. Og man kunne bare sige et ord, så var man der ikke længere. Jesus han vælger at blive hængende på det kors, fordi han vil gøre noget for dig og for mig. Og Jesu blod, det løber på Golgata, fordi at Gud elsker dig, og Gud elsker mig. Det er rigtigt, Gud elsker hele verden. Men nogle gange så er du også nødt til at tænke på, at Gud elsker dig, og Gud elsker mig. Og derfor løber det der blod på Golgata, og derfor bliver Jesus hængende på Golgata. Og det kan blive rigtigt, det kan være rigtig, rigtig, hvordan skal jeg få det til at bo i mit hjerte, sådan så det bor der hele tiden? Sådan så jeg ikke sidder på tirsdag igen og siger, ah, kan Gud virkelig elske en synder som mig? Jamen Gud, han tænker ikke først og fremmest, når han ser på dig, at du er en synder. Gud tænker først og fremmest, at han er dit barn. Det betyder ikke, at han holder af alt det, vi gør. Men Gud, han ser et barn. Alligevel må jeg sige, at i den virkelige verden og mit virkelige liv, så går jeg jo nogle gange ud og ind af det rum der, hvor jeg føler mig værdiløs. Og nogle gange, så går jeg ud ind af det der rum der, hvor jeg føler mig elsket af Gud. Og jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere ind i det der rum, hvor jeg føler mig elsket af Gud, og lidt mindre i det andet rum. Og hvad kan jeg så gøre? Jeg mener faktisk godt, at man kan gøre noget. Og noget af det er noget åndeligt, men vi har også noget menneskeligt eller noget sjæligt ind over det der. Og den ene ting er, at jeg kan være sammen med Jesus. Ved at komme og høre hans ord, ved selv at læse det, eller høre noget på nettet, ved at synge, ved at bede, kan være sammen med Jesus.
Nu ved jeg godt, hun er der i dag, men jeg har ikke aftalt at sige det. Jeg synes, jeg har verdens bedste kone. Det synes jeg virkelig. Jeg vil ikke forestille mig nogen bedre.
Hvis jeg gerne vil føle, at hun elsker mig, så må jeg være sammen med hende. Det nytter jo ikke, hvis jeg sidder på et eller andet hotelsværelse i Vejle i forbindelse med et kursus, og tænker, gav vide om Elisabeth elsker mig. Hvor god har jeg nu været den sidste uge, gav vide om hun elsker mig. Det virker jo ikke. Jeg kan jo ikke spørge mig selv. Jeg er jo nødt til at ringe til hende, eller FaceTime med hende. Så må jeg høre, hvad hun siger, om hun elsker mig. Og hvis jeg gerne vil mærke den kærlighed og leve i den kærlighed, så må jeg være sammen med hende. Jeg har fået meget af Gud, og det må jeg takke ham for. Og det der med at takke for, at man har fået noget, det er med til at opbygge en god relation. Og derfor må jeg i hvert fald blive bedre til at takke Gud for det gode, som han har givet mig. Og det er der også noget psykologi, men det gør altså et eller andet ved os, det som vi siger. Og hvis jeg kan komme ind i et forhold til Gud, hvor jeg takker ham for det, han har gjort for mig, så styrker det mit forhold til Gud. Og det sidste, jeg siger, det siger sådan lidt med frygt og bæven. Og hvis det er forkert, så lad det ligge. Satan har en løgn, han gerne vil sige dig. Og det er, at du er værdiløs for Gud. Og det mener jeg, er en satans løgn, som han gerne vil så i vores hjerte. Og så må jeg gøre det, som Jesus gjorde, da han blev fristet. Det er at sige, det er ikke det, der står i Bibelen. Det er ikke det, der står i Guds ord. Og det er en hån mod Jesu kors. Det er en hån mod Jesu blod at sige, at jeg ikke har værdi for Gud. Jeg tror, at det er satan, han ofte går til os med. Så du er ikke noget værd for Gud. Jo, det er jeg. Og det er jeg, fordi at Jesu blod, det løb for mig. Og det må jeg sige. Det betyder ikke, og det må jeg lige sige, det betyder ikke, at hvis du er et menneske, som har det svært, og som føler dig værdiløs, at du skal føle dig angrebet af satan. Jeg skal ikke forstå det på den måde. Men I har lov til at tage jeres bibel frem og sige, Jesus døde for mig, fordi at Gud synes, at jeg er noget værd. Vi bliver sammen. Gud, vi takker dig, fordi at vi elskede dig. Gud, vi takker dig, fordi at vi kan få lov til at kalde os dine børn, og vi er det. Gud, jeg beder dig om, at det må leve i vores hjerte. Jesus, vi takker dig, fordi at du kom til jorden for at frelse alle mennesker. Jesus, vi takker dig, fordi at du må komme til jorden for at frelse den enkelte, os herinde. Jesus, vi takker dig, fordi at dit blod, det løb på Golgata. Jesus, vi beder dig om, at vi må klynge os til det, både de dage, hvor vi synes, at alting er let, og de dage, hvor vi synes, at alting er svært. Jesus, vi beder dig også for de mennesker, som vi holder af, som vi kender, som lever uden dig. Jesus, jeg beder dig om, at de må se, at dit blod også løb for dem.